Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes tęsime šiandien temą pradėtą apie aistras pagal šventąjį Teofaną atsiskyrėlį. Ir kaip tik mes sustojom prie tos vietos, kur jisai patarė tam tikrais būdais nugalėti tas ydas, kurios mumyse kaip padidinta, sakykim, padidintas jausmas, padidintas prisirišimas pasireiškia. Aistra tai reiškia tai, ko jau mes negalim valdyti, bet kas mus valdo, nesvarbu, ar tai kalbėsim apie pyktį, ar ten apie godumą, ar kad ir apie neskaistumą, neskaiščias mintis, ar piktas mintis, ar kerštingas mintis. Kartais visi tie dalykai yra mumyse atrodo kaip kažkokia nesustabdoma srovė, su kuria neįmanoma kovoti, bet čia įeina į tą patį aistrų, sakykim, sąrašą ir mūsų visi troškimai, nuo kurių mes negalim niekaip atsisakyti. Ir tada susiformuoja mūsų įpročiai, ydingi įpročiai, kurie mums patiems nepatinka ir matom, kad dėl to kenčia ir kiti žmonės. Taigi kalbam apie tas aistras, kurios kitaip gali būti vadinamos ydomis nuodėmėmis ir kiekvienas turėtume atpažinti, kokia aistra mus valdo. Galbūt tinginystė, galbūt nesusivaldymas maiste ar gėrime, tai irgi yra prie nuodėmių sąrašo. Tai Teofanas atsiskyrėlis, kaip pirmiausiai ir sako, jog reikia dėmesingumo, reikia atpažinti tą savo aistrą ir kaip ji veikia, nes ji labai prisitaiko prie mūsų prigimties ir tada atrodo, kad ką jau čia padarysi, kad aš jau čia toks aistringas esu šitam dalyke, sakykim, tai jau čia kaip ir mano prigimtis, tai Teofanas atsiskyrėlis sako, ne, tai nėra mūsų prigimtis, tai yra kažkas prisijungia prie mūsų tos dieviškos prigimties tarsi iš šalies. Ir mes galim pajus, kai velnios mus gundo, tai tarsi tas gundimas eina iš šalies, tai nėra tai, kad eina iš pačios mano širdies. Paskui, jeigu jau ta yda tampa mano dalimi, tada jau jinai ten nuolat užanspauduota manyje ir jau kalba, tiesiog sava kalba, kurią jau mes jaučiam tarsi savo paties dalį. Bet iš tiesų Teofanas atsiskyrėlis sako, reikia šitas piktas pagundas tiesiog nugalėti, reikia su jomis kovot ir pirmiausia reikia dėmesingai jas savyje atpažinti. Taigi, tam reikalingas nuolankumas, reiškia pirma tokia mano sielos laikysena, reikalingas nuolankumas, kad aš kasdien dvasiškai blaivėčiau, kai sako, kad aš sugebėčiau eiti tuo siauru keliu, kur slypi išmintis, nes malonumas aistra siūlo plačius kelius. Bet jeigu mano nusiteikimas eit paskui Jėzų, tai vadinasi, aš turėsiu labai save pribot ir tas mano gyvenimo kelelis, jisai vis šiek tiek pasiaurės tiek, kai žmonėms dantis taiso kreivus, tai ten ne iš karto su plaktuku kala per dantį ir jį atmuša į vietą, nes jis tiesiog iškristų, bet ten tempia mėnesiais, gal net metais, šiek tiek. Ten po savaitę priveržė ir mato, kaip pasiduoda tas dantukas, ar negalima taip smarkiai verš. Taip yra ir mūsų gyvenime. Svarbu atpažinti, kur mano tas kelias platus ir slidus, ir tada šiek tiek save priveržinėti. Vat pastebėjai, kad jau ta yda tave ima valdyti, tai tiesiog vis tiek žiūrėk į ją, nesakyk, kad nieko čia nevyksta, visi čia tokie, čia nieko nepadarysi, tokia mano prigimtis, toks jau aš esu. Ir tada, aišku, aš užmerkiu akis ir nenoriu keistis, aš nenoriu, bet man vis tiek blogai. Aš sakau, man blogai, bet keistis nenoriu, nesiaurinu, nekovoju, nedarau taip, kaip ką man pasakytų dvasios tėvai. Tiesiog aš neturiu valios. Ir tai labai gerai, jeigu aš pripažįstu visus šitos dalykus. Tai yra nuolankumas. Va ta pirma, tokia sielos laikysena, nuolankiai pažint save ir pasakyti, taip, aš tikrai šitoje vietoje esu toks žmogus. Gine angelas esu žmogus. Ir tada bandyt, kaip Teofanas atsiskyrėlis sako, va to dėmesingumo dėka, nepuoselėt širdyje tų klastingų įdų. Neleis, kad jos užvaldytų mano širdį. O jeigu jos yra labai jau stiprios, tai tiesiog aiškiai reikia joms ir pasipriešinti. Kaip stipriai puola, taip stipriai reikia tam priešui ir atsakyti. Narsiai reikia jam pasakyti ne. Tai prasideda sielos blaivėjimas. Va tada, kada tu dėmesingai, sąmoningai seki, kasgi su tavim darosi. Ir nieko ten negražini, viso tų ružavų spalvų ant tos juodos nededi, bet tiesiog sakai taip, šitoj vietoj mano sieloj juoda naktis. Ir tada, jeigu tu nuolankiai pripažįsti tą savo nuodėmę į dar, sakykim, aistrą, tada reikia dar ir pasimelst, nes iš tavęs reikalinga šita kova, tai yra tavo darbas, tai yra mūsų darbas visą tai atlikt, stebėt, pamatyt ir pripažint, tai yra iš mūsų reikalinga veikla. O paskui jau reikia prašyti, kad Dievas man padėtų, kad Dievas keistų mane ir kad tą gyvatės galvą sutrupintų Dievas. Aš nepajėgsiu tų gyvačių išnuodyti, bet reikalinga mano laisva valia, kad aš to norėčiau ir stengčiaus tą daryti. Tai va čia ir yra ta dvasinė kova, kitos jos nėra. Kai mes skaitom apie dvasinės kovas, tai negalvokim, kad ten kovoja šventasis su visais kitais, tenai žmonėm negerais, juos moko, juos keičia, verčia juos gyventi kitaip. Ne, ne tokia dvasinė kova. Dvasinė kova, kai kovoju su visom tom gyvatėm nuodingom, kurios mane nuodina ir atima iš manęs gyvenimą, geria mano sielos kraują, tai pavadinkim. Tai kitaip, jis sako Teofanas atsiskyrėlis, kad va ta kova su aistromis ir reiškia širdies apvalymą, dėl ko Jėzus ir laimino tyra širdžius. Tai va tie, kurie kovoja dvasinę kovą ir per tą kovą stengiasi apvalyti savo širdį, ne todėl, kad jie gimė lygiai tokie patys kaip Marija, apsaugoti nuo nuodėmės ir tyro širdies. Mes jau ir gimstam su tam tikru tokiu polinkiu, nes ta pirmoji nuodėmė tą polinkį ir užrašė mūsų sielose. O paskui jau tas polinkis iš tos sieklos jau ir išauga kažkas mumyse. Tai vat, jeigu ta aistra prasiveržė, išvykite ją, taip sako Teofanas, vėl prasiveržė, vėl išvykite, tai nebus taip, kad vieną kartą atpažinai, ai, nu jo, čia pyk blogai, be reikalo čia pykau, nu tai gerai, tai jau dabar nepykstu šitoj vietoj ir jau galvoji, va, matai, kaip čia viskas gerai, vadinasi, aš čia labai galingas ir visada galėsiu taip daryti, taip nebus. Kad atsiras, kas išprovokuos tavyje dar didesnį pyktį. Ir tada norėsi kaltinti kitus, o iš tiesų žiūrėk į savo sielą, kaip tas pyktis naikina tavo gyvybę, koks tu lieki tuščias, išsekęs nuo tų visų minčių, nuo tų visų jausmų, nuo tos aistros, kuri tavyje verda tą košę, kur ten tikra košė, ten nieko netrenki ir negali susigaudyti. Kas čia, prie ko, kodėl čia man tai blogai. Todėl, kad tiesiog leidi tai aistrai daryti savo darbą sieloje. Tai va, kad aistra užpuola tave iš vidaus. Jinai puola tave kaip pagundai, nu, tarsi iš tos išorinės erdvės, nors tai išorinė erdvė tavo sielai, tai vis tiek yra tavo vidus. Puola iš išorės tavo mintis, tavo jausmus, tavo troškimus. Dažniausiai tas ir vyksta per kitus žmonės, per situacijas, bet ne jie kalti. Čia viskas skirta, kad mes kovotume dvasinę kovą ne su jais, bet su savim. Nes ir sakoma, visi pikti sumanymai ir visa nešvara išeina iš tavo nešvario širdies. Vadinasi, ta mano reakcija, kad ir į tą juodumą, kuris veržėsi į mano mintis, jausmus, vis dėlto, jeigu aš būsiu tyra širdis, manęs nepalies. Bet jeigu aš esu lygiai taip pat labai susireikšminęs ir todėl turintis tam tikrų aistrų, aš užsidegsiu ir nieko negalėsiu padaryti. Tai va dėl to reikalingas nuolankumas, kad tavo valia teisingai pradėtų veikti ne kaip savivalė, ne kaip savimeilė, bet kaip ta valia, kuri nori tavo širdį pertvarkyti, išvalyti tavo širdį, ne tai, kas yra kituose. Tai vat, jeigu jau prasideda mintis, jis sako iš karto tą mintį vyk, nes čia yra pirmas laiptelis. Jeigu jau užsidegė jausmai, jau yra gilesnis lygis, reiškia jausmai ir mintys keisis. Visi jausmai pažadins daugiau minčių, vis labiau tos aistringos, tirštesnės mintys pažadins daugiau tavyje tų neigiamų jausmų ir taip tas viskas tavyje didės ir didės. Ir galiausiai tavyje užsidegs tam tikri tokie troškimai, kaip pasiekmė tos aistros, kažką atlikt ar ten atkeršyt, ar galiausiai, nu, kiekviena aistra turi savo pabaigą. Ir va ta pabaiga jau iš karto tavyje prasideda kaip veiksmas. Tiesiog jau tu negali tarsi jo stabdyti ir tas veiksmas, jeigu apie pyktį kalbėtume, pavirsta skaudinančiais kitą žmogų žodžiais, nesvarbu, kiek jie būtų mandagus, kiek jie būtų išdailinti ir gudriai sudėlioti, bet tai yra nuodas, tai yra tos gyvatės nuodas, kuriuo tu taikai į kito žmogaus širdį, į kito žmogaus jausmus, į kito žmogaus mintis, tu nori apnuodyti ir tuo momentu, kai tu taip elgiesi, tau atrodo čia viskas, vau, net saldu nuo to, nuo to tavo paties savyje pralieto aistros kraujo, tau saldu, liežuvis jaučia tą skonį. Bet dar šiek tiek sekundžių ir kai tu matai, kad tą žmogų, nu, jau kaip ir dabaigiai, nužudėjai jau, arba ir jis užpyko, arba jame pasikeitė tą būseną, arba jis sunerimo, arba jis išsigando, arba jis ten kažkaip kitaip pradėjo reaguoti. Tada tu supratai, tikslas pasiektas, viskas padaryta ir tada pažiūrėk į save. Iš pradžių, kai sakau, labai saldus tas tavo kraujas, bet paskui lieka dar blogiau, lieka tai blogai, kad tu iš tikrųjų užpyksti ir tai, ką tu pats padarėjai kito žmogaus atžvilgiu, pastebėkim, bet ką sutikęs kaltini tą žmogų. Sakai, jis taip su manim pasielgė, oh, kaip jis taip galėjo. Ir čia aistra nesustoja, jinai tave dar didesniu planu, dar atsiveda naujų dvasių, dar, kaip sakau, atsiranda apkalbos, atsiranda šmeižimai iš to piktumo, nes tu ir toliau negali pripažinti, kad tu čia suklydai, kad čia yra tavo klaida, kad tu tą žmogų įsipolėjai. Ne, kaip jis drįso, tas žmogus gal neištarė nei vieno to žodžio, bet tu jam prirašai tai, ką tu pats jam sakei, kaip tu jį įžeidinėjai, tu prirašai tam žmogui ir sakai, jis mane įžeidinėjo, jis mane niekino, jis mane užpuolė, nors objektyviai žiūrint viskas buvo ne taip. Tai vat kaip tas ratas susiveda ir tada viskas gilėja, ten žmonės gyvenime nenori susitikti, aš su tavim nenoriu turėti reikalų, nes tas anas ginasi, kodėl aš čia nieko dėtas, už ką čia mane užpuoli, aš nieko net minty tokio dalyko neturėjau, bet visur reikalingas nuolankumas, kaip sako Teofanas atsiskyrėlis, nes ir tame žmoguje suveikė jo aistra. Jeigu jis būtų tyras širdis, jis nebūtų atsakęs tuo pačiu. Tai vat jeigu mes sakom, aš tai nieko blogo nenorėjau, aš tik tai tuo pačiu atsakiau, ką man sakė, vis tiek tai nėra joks dvasinis laimėjimas. Tai reiškia, kad abudu pralaimėjot ir toliau bus dar sunkiau susikalbėti. Dar pagilėjo ta problema, kuri yra būtent, kaip Teofanas atsiskyrėlis sako, ta aistra, kuri visada pažadinta suveikia taip, kad tu net pats gali išsigast. Tai va dėl to tas nuolankumas reikalingas ir pabaigoje, kai tu pamatai, ką tu padarei, tai tikrai pripažink savo viduje savo kaltę ir tiesiog niekieno neversdamas atsiprašyk to žmogaus už tai, ką tu padarei jo atžvilgiu. Bet kai sakau, aistra labai iškreiptais veidrodžiais dirba ir mums rodo visai kitus dalykus. Tai vat, kai Teofanas atsiskyrėlis sako, ar maža, ar didelė aistra, reiškia, ar maža yda, ar didelė, nesvarbu, vienodai reikia kovot, nes dideli prasidėjo nuo mažų. Ir širdį reikia valyti nuo visų apnašų, ne tik jau nuo tų, kur ten atgremžt sunku, bet ir nuo tų, kurios vat tik ką prisvilo. Tai toks šventasis Izichijus moko taip, kad kasdienius savo poelgius privalome labai kruopščiai pasverti, kuo dažniau to geriau. Tam, kad mes galėtume vakare lengviau juos atsiminti ir atlikti atgailą. Jeigu mes iš tikrųjų norim nugalėti savo aistras, tai vat reikalinga sąžinės sąskaita ir reikia atlikti atgailą už tai, kas per šią dieną įvyko. Taip pat turime akylai stebėti, ar visi mano veiksmai nėra apgaulingi. Tai reiškia, kiek aš teisinos. Va tiek, kiek aš savo prote teisinos, tiek jie nori apgauti mane. Ir mes kartais nebūtinai, kad ten smerkiam kitus, bet jau pripažindami savo kaltę vis tiek pradedam teisinti save. Teisinti save, nes yra žmogus, ir aš ten užpykau, ir aš pagalvojau, ir tie teisinimai prasideda, kad va ten su tuo žmogum visą laiką va tas būna ir taip toliau. Tai čia vat reikalinga proto tyla. Tiesiog, kai tu nuolankiai tai atpažinai, tai reikia, kad tas nuolankumas tavyje paliktų ne triukšmą, bet tylą. Ir dėl to mes einam iš pažinties. Mes einam iš pažinties, kad ta tyla sugrįžtų. Ir manau, kad tie vienuolynai, kur užlaiko labai labai daug tylos, iš tiesų ten yra labai daug tvarkos. Kuo daugiau tylos, to daugiau tvarkos. Taip ir mūsų viduje. Neleiskim sau tuščiai ten sapaliot teisintis, tai niekam nereikalinga. Jeigu jau mes norim dvasiškai tobulėdami ir nesiteisint prieš kitus ir nesmerk kitų, tai yra jau tikrai labai daug. Bet turėtume tą padaryti ir savo viduje. Nepult savęs labai ten gailėti ir teisinti, oi, čia, žinai, tave visi puola, čia viskas su tavim, va, matai kaip, jau čia jau tu tokia gera, jau čia taip, jau, va, visi prie tavęs čia kaip bitės prie medaus, nors tavyje ten ta smala kaip virė, taip verda. Tai jos neturi likti nei mintyse, nei jausmuose. Va čia ir prasideda tikras širdies tyrumas, ne tai, kad jau tu kažkaip moki išlikti nesužeidžiant kitų žmonių, bet tavyje tos problemos gali išaugti iki tokio psichologinio lygmens, kad ateis laikas ir tu dar labiau sužeidinėsi kitus žmonės, nes ta problema nėra išspręsta tavo viduje, kad savo viduje ir likai susireikšminęs iki padangaus, kad savo viduje tu vis tiek esi kaip Dievas teisus, savo viduje tu ir toliau visus smerki, tai nuo togi viskas ir prasideda. Jeigu aš visas dėmesys man, savigaila, savimeilė, įsimylėjimas tas begalinis savęs ir jeigu aš viso to nenaikinu, tai... Tai, ką aš atlikau išoriai, tai yra tik tai tam tikra kosmetika. Kažką pagražinau, pabaltinau, papudrinau, bet iš esmės tas kelias, kaip buvo, aš kaip Dievas, taip ir liko aš kaip Dievas. Nėra tikro nuolankumo, jo iš vis tada nėra. Nors aš ir kam nors atrodau didžiausiam nuolankume, nesgi užčiaupiu lūpas, ten nieko nepasakau, bet visą tai paskui atlieku savo viduje su dar didesniu intensyvumu. Tai dėl to, vat ir sako, atpažink tą savo širdį kaip gyvačių urvą. Tos gyvatės tai yra aistros. Ir kai išlenda kokia gyvatė iš urvo, tai ir trenkia per galvą. Išlys kita, trenk ir šitai, mušk visas, taip sako Teofanas atsiskyrėlis. Bent 10 kartų užtvosi tokiai gyvatėje aistrai ir ji praras norą per dažnai kaišiuoti galvą, o gal ir visai nusigaluos. Bet jeigu užversime urvą arba iš vis neduosime gyvatėms maisto, tai jos dar greičiau išgaiš. Tai vat užverst urvą, tai reiškia, kad sustabdyta savo į piktas mintis ir jausmus. O kaip juos sustabdyti? Tai taip lengva pasakyti, bet juos reikia priimti ir pasakyti, tikras gyvatynas dabar mano vidui. Mano mintys tikrai yra baisios, mano jausmai tokie patys, bet aš nepritariu. Aš joms nepritariu ir aš toliau nenoriu apie tai galvot. Tiesiog kažkokiu būdu sau sakyti taip, ką mes sakytume kitiems. Tai vat pirmas dalykas tiesiog nepritart. Nepritart, kad neturėtų tie visi blogi dalykai tęsinių. Nes Teofanas atsiskyrėlis sako, kartais nereikia nei kad tave kažkas ten pakibintų žodžiu ar padarytų kažką nepagal tavo valią, net to nereikia. Kartais iš neturėjimo ką veiktos aistruosima ir va, sėdi savo ramus ir žiūrėk pilna galva visokiausių dalykų. Tai vat, ką daryti tada? Sako tiesiog, pastebėk, kad jeigu tavo aistros labiausiai sukirba, kada jas uždega kažkas iš išorės, atpažink. Ir tada neimk tų dalykų į savo vidų. Tai reiškia, ten nežiūrėk, to neklausyk. Tiesiog nesvarbu, kad kalba ta žmogus, bet tu atjunk ausis. Nes visi mūsų jutimai yra panašūs į langus ir duris. O labiausiai Teofanas atsiskyrėlis sako, panašūs į samtį. Vat sako, kas atveria langą ir leidžia vidun netikusį orą, tas negerai daro. Nu kam ten kaip daug kaminų dabar žiemą, kur nors nedideliam miestelį kūrenasi anglimis, žmonės ir tų smalkių daug. Taigi turbūt langus skubam uždaryti, o ne atidaryti. Tai ir jis sako, jeigu jauti, kad iš išorės tai vyksta, tai tiesiog reikia užkamšyti savo akis, ausis, tai per kur veržiasi į tave. O kitas dalykas, jis sako, daug blogiau, kai visa ta aistra labai panaši į kažkokį samtį ar puodelį, kada tu pats braidai po kažkokį baisų purvyną, po baisesnės švarias Bala samsta iš jų ir pats pilė ant savęs. Argi galima, ką nors kvailiau sugalvoti. Sako, gal net ir nematėm tokio žmogaus. Bet turbūt kiekvienas žmogus kartais taip elgiasi, semdamas iš savo paties tas purvinas visokias mintis, jausmus ir vėl pila ant savęs ir dar labiau viskas susipurvina ir dar labiau, kaip paršelis maudosi visam tam skysta mėšlė. Taip sako, atsitinka, kai tu tas nedoras mintis savo vis pilstai, iš, kai mes sakom, iš keurų į tuščią. Kada tu klausaisi tų savo jausmų ir troškimų, tai tu vaikštai visas aplipęs aistromis tarsi kokiu mėšlu. Tai sveikas protas reikalauja ne tik žiūrėti į tuos dalykus, bet stengtis išjudinti savo valią ir netlikti šitų vidinių veiksmų, nepilstyti to purvo pavadinkim. Reiškia, sau turi pasakyti, kad kodėl taip su manim yra, ką aš čia dabar darau, kam viso šito reikia. Ir labai gerai padeda tokiais momentais malda, nes tu vis tiek matai, kad tavo mintis vėl ta nešvari, purvina vėl tavo jausmai tokie nekokie. Tada reikia pasimelst ar už tą žmogų, palinkėti jam, kad Dievas tikrai jam kažką gerą suteiktų. Ir va ta malda, ar jį tiesiog, kad jį apsaugotų, kad ir nuo manęs, kad paprašyti jam kažką ir net padėko Dievui, jeigu aš dėl žmogaus taip nerimauju. Dažniausiai tai būna, bet ir būna tam tikros situacijos, kurios man nepalankios, lygiai taip pat aš jomis tarsi bjauriuosi, bet iš tikro visą tai atlieku pats. Tai tada irgi reikia už jas padėko Dievui ir pasakyti labai ačiū, tikrai, kad tu man duodi šitokią blogą, bjaurę tokią situaciją, kurią aš tiesiog vat, kelia man jie visą tai, kas dabar vyksta. Tai ačiū Dieve, nes tu nebereikalo matyti ją duodi. Ir tada, kai padėkoju už ją, kažkaip visai prasideda kiti dalykai viduje. Dievas išveda iš visų tamsybių, bet jeigu aš tikrai nuolankiai jo prašau, ne taip, kad man nieko nereikia, palikit čia mane ramybėj, čia aš viską geriausiai žinau, čia taip, čia kitaip, čia trečiaip ir tada niekas negali padėti. Tai reiškia, kad aš nesu nuolankus viduje, aš nieko net ir nesistengiu daryti. Kitas dalykas pasitaiko, kad yra kažkoks, sakykim, žmogus ar vieta, kur nuolat šitie dalykai man ten būnant tarsi kartojasi. Tai reikia ten neit saugotis. Reikia tiesiog, jeigu tau ir nuolat tas darosi, tu negali savęs nugalėti, tada iš tikrųjų tau reikia stengtis išvengti to susitikimo ar tų situacijų tam, kad tikrai tavo ta tyresnė širdis išliktų ir galiausiai ir kažkam kitam blogo nepadarytum. Tai va čia reikia pasirūpinti ir kitų gėrių. Jeigu žinai, kad kai tavyje visa tai kyla, taigi tos blogos mintys jos turi adresatą, tai reiškia ir darai jau blogą savo mintimis ir savo jausmais. Tai tada, jeigu įmanoma, nesusitikt. O jeigu neįmanoma, tada reikia iškart nusiteikt. Iš karto nusiteik, kad tu tiesiog nereaguosi, jeigu ir vėl bus tas pats, nes tu nenori, kad to blogio būtų. Ir tada va reikalinga tas dėmesingumas ir didelis sąmoningumas. Dar yra toks trečias dalykas, kad tiesiog mums patinka kartais tas priešingumas, kuris manyje visada kyla. Mes tiesiog kai kuriomis savo nedorybėmis tiesiog mėgaujamės ir mums atrodo, kad čia yra stiprioji mano charakterio pusė. Tai tada Teofanas atsiskyrėlis sako, reikia geriau pastudijuoti šventą raštą ir aišku katekizmą ir geriau tiesiog įsigilinti į tuos dalykus ir savyje, jeigu kas bloga, tikrai neteisint, nes kas bloga, yra bloga, net jeigu tau ir patinka. Dar yra vienas toksai dalykas, kad kaip pagalba, kad viskam, kas vyksta, jau apie tai kaip ir sakėm, reikia suteikti tam tikrą dvasinę prasmę. Jeigu mus kažkas suerzino, ar ne? Sakykime, mums nepatinka, kai kas nors puošiasi, ar ne? Nes aš nesipuošiu, pavyzdžiui. Kaip kažkas dažosi, nes aš nesidažau. Arba dar kažkas, ten, kad kažkas labai ten gražiai atrodo, o aš va nesistengiu gražiai atrodyti. Ir būna taip, kad ima moterys niekint tada mintyse ir kam to reikia ir taip toliau. Tai Teofanas atsiskyrėlis sako, tai tu pritaikyk dvasinę nuostatą, kad matai, kaip žmonės sugeba prižiūrėti savo kūną, kaip jie, kokie jie tvarkingi. Bet jeigu aš to nedarau, tai vis tiek aš kažką turiu prižiūrėti, tai va tada mano užduotis prižiūrėti mano sielą, kad ji būtų labai tvarkinga, labai puošni, nes jeigu aš netiek dėmesio skiriu kūnui ir mane tas erzina, tai ką aš tada vietoj to darau? Ir tada pamatysim, kad galbūt čia nėra mano jokio privalumo, galbūt čia aš savo kokį nors apsileidimą tik teisinu, nes man nerūpi nei siela, nei, sakykim, ir tas mano kūnas, gal tiesiog apsileidus už tai ir sakau, kad man nerūpi, bet kas tada rūpi. Tai va ta tokia visada suteikti įvairiems dalykams dvasinę prasmę. O sakykim, jeigu mes būtent esam tie, kurie mėgstam puoštis ir gražiai atrodyti, tai tuo labiau tada sau sakai, kad mano siela turi būti dar puošnesnė, kad mano siela turi atrodyti dar geriau negu kūnas. Ir va visur, kur mes galim suteikti tą dvasinę prasmę, tai yra tokia pagalba, kuri irgi galbūt yra net ir tokia, irgi sakyčiau, su tam tikru nusiteikimu susieta, su tam tikru psichologiniu nusiteikimu, kad aš save padrasinu ir tada, jeigu aš labai tobulai noriu atrodyti kitų žmonių akise, tai kodėl Dievo akise aš taip nesistengiu? Tada vat, reikia norėti dar geriau atrodyti Dievo akise. Ir ne vienas šventasis pasakė, kad tikrai man ne tiek svarbu, kaip aš atrodau žmonių akise, jeigu jis tikrai pradeda rūpintis dvasiniais dalykais. Ir tai nepakenkė, šventieji visokie buvo ir labai gražūs ir labai gražiai apsirengę, kaip ir Kazimieras, sakykim, karalaitis. Ir visokiausių yra šventųjų ir aktorių, kurie buvo irgi neatsilikę nuo savo laikmečio, bet dvasiniais dalykais jie rūpinosi dar daugiau. Tai vat, jeigu mes kažką darom išoriškai, tai dar daugiau valios skirkim tiems dvasiniams dalykams. Ir jeigu mums nepatinka išorinė netvarka ir nešvara, tai tada dar labiau stenkimės, kad ta vidinė švara ir tvarka būtų manyje, nes Dievas mato. Ne tai, kad dėl žmonių akių, ne, Dievas visada yra čia pat ir Dievas yra tas, kuris iki smulkmenų viską žino ir mato. Tai negi, jeigu aš tikinti žmogus, negi man tai visiškai nerūpi. Tai vat, ši Teofano atsiskyrėlio tokia ištisi pamokymai, kaip kovoti su aistromis, matom, kad labai daug reikia dirbti su savo mintimis ir jausmais, bet jis patarė dar vieną dalyką, neužteks. Vėl pradės nesisekti, jeigu mes vėl tą dėmesį būsim nukreipę tik į vidų. Dar reikalingas ir išorinis veiksmas. Tiesiog reikia, jeigu matai, kad sunku, kovoti reikia padėti sau, darant gerus darbus. Ir tikrai labai gerai yra daryti tuos darbus tose situacijose, tose vietose, kur tau yra sunku. Tai va tie geri darbai, jie tada iš tiesų yra geri. Vat sako, jeigu tu esi labai šikštus ir niekada nenori dalintis su nieko, tai praktikuokis dosnume, pradėk duot, bent kažkiek. Jeigu jauti tą išdidumą savyje, puikybę, kas tavy verda tą košę, tai labiau nusižemink, iš tikrųjų. Tapk vis mažesnis už kitą, kai sutinki kitą žmogų, tapk už jį mažesniu. Jeigu labai mėgsti linksmintis ir matai, kad tos linksmybės tau neįnauda, tave išblaško ar net ir nuveda nekokiais keliais, daugiau įvesk tylos, daugiau stenkis pabūti tyloje ir tada atsiras tam tikra tokia vidinė savidrausmė. Tai reikia tiesiog atlikinėti ir tą vidinį darbą, bet ir tuos išorinius. Jeigu kenti nuo liūdesio, kažką pralinksmink. Jeigu labai teisi kitus žmonės, tai priešingai, išteisink ir pamatysi, kad tikrai jie ir yra teisūs. Visą tai daryk ne tik viduje, bet išreikš kažkaip ir išorėje. Ir dėl to labai svarbu atpažinti savyje tai, kas bloga ir tuos dalykus naikint, bet taip pat reikia ugdyti savyje ir tuos gerus bruožus. Tai reiškia lavintis dorybėse. Todėl čia labai padeda darbas. Kitą kartą net jeigu nėra šalia kam padaryti gero darbo, tu tiesiog daryk kažkokį darbą. Namų darbą, išplauk grindis arba dar kažkas, kai tavyje kyla kažkokios netvarkingos aistros vietoj to, kad ten atsisėdus grauž toliau savo širdį, tai užsim kažkokiu darbu. Ir kaip tik tuo darbu stenkis įdėti ir tą dvasinę tokią reikšmę tam darbe, kad tiesiog tu norėk tuo darbu pagarbinti Dievą. Nesvarbu, kad tau sunku, tai dar labiau pagarbinsi. Ir nekeis kitų žmonių niekada, bet vat geriau išliek tą savo, sakykim, nepasitenkinimą konkrečiais tokiais, kaip kalbam, gerais darbais. Gal neišeis tiesiog tam žmogui, gal kitiems žmonėms, 5-10 žmonių padarysi tuos gerus darbus, palengvės ir šito žmogaus atžvilgiu, bet ir neužmirškim to darbo, nes tikrai vienuolynuose visada visuose išlieka tas šūkis, ne tik malda, bet ir darbas. Ir darbas yra reikalingas, tikras darbas ne tai, kad va šiek tiek čia padirbau, jis turi būti sunkus, intensyvus darbas, kada tu pavargsi. Tai va tas nuovargis, jisai kartais atpalaiduoja ir mūsų vidų. Dėl to nenobodžiaukim ir netinginiaukim, nors šiais laikais žmonės mažai turi laiko, bet kartais tą laiką švaistom ne patiems geriausiems dalykams. Tai va stenkimės, kad tas darbas daugiau būtų tas naudingas, ar šeimai, ar darbe kažką padaryt, ar tiesiog galvojant apie pareigas jas atlikt, kad niekada nenobodžiaukim, nors manau, kad šiais laikais tai kažin ar įmanoma daug tokių žmonių ras, kurie neturėtų ką veikti. Tai va, darbas jisai tarsi per tą prakaitą, per tą susikaupimą atlapoja tavo užantį, kai sako Aba poimenas. Ir tada visi tie blogiai kaip vėjas iš tavęs įsisklaido. Bet kai brolis klausia, bet vis tiek aš kartais negaliu sulaikyti tų plūstančių minčių, tai jis ir sako, argi tu gali sugaut vėją. Ar tu gali jį sugaut, paleist, negali. Bet jis sako, bet atlapok tą užantį, kad jeigu tiesiog jisai užplūdo, tai turėtų per kur ir išeit. O kartais, kai tos mintys blogos užplūsta, mes ir uždarom tą užantį ir neišleidžiam. Tai va, ieškokim būdų ir tas atdaryt tą užantį, tai dažniausiai ir būna. Kažkaip padaryt kažką gerą, pasakyt kitam kažką gerą, o ten, kur bloga, patylėt, nugalėt save. Arba dirbt. Dirbt tai, ką mes vadintume darbu. Tai manau, kad ir šios dienos jau laida turi baigtis ir kad jūs kažką pritaikysit savo gyvenime. Taigi, ačiū uždėmesį, su Dievu.